Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit.
Astăzi chiar avem ce să comentăm. Astăzi, practic, la o zi distanță sau nici măcar de încheierea referendumului pentru familie. Românii au fost invitați la vot sâmbătă și duminică, 6-7 octombrie, pentru a-și pune ștampila pe da sau nu, redefinim sau nu familia. Cum ați perceput acest eveniment și haideți să începem să comentăm.
Da, cred că referendumul a plecat cu o inițiativă prezentată ca fiind cetățenească. Rezultatul arată că nu este o inițiativă cetățenească.
Da, în presă au apărut chiar cuvinte care definesc, cuvinte zic eu, destul de precise. Eșec. A fost un eșec?
Da, pentru o parte dintre organizatori, spre exemplu, Coaliția pentru Familie, am văzut seara când se încheia referendumul și duminică seară, unul dintre liderii Coaliției pentru Familie era în lacrimi și percepea lucrul acesta ca fiind un eșec.
Nu s-a anticipat acest eșec? Și cum s-a ajuns aici?
Nici partidele politice și nici o parte dintre analiștii din lumea românească nu reușeau să anticipeze prezența atât de slabă la vot.
Bun, cum s-a ajuns aici? Haideți să vedem cum explicăm înregistrarea practică acestui eșec, care pe unii face să lăcrimeze, așa cum spuneți, iar pe alții să jubileze, iar alții neutri.
Explicațiile sunt multiple, dar aș reține una ce ține de structura individului, oricare ar fi el. Teoria cum că au fost campanii de încurajare a boicotării nu sunt chiar atât de susținute. De ce? Pentru că un partid politic a prezentat clar ideea de boicotare, a susținut-o, dar asta s-a petrecut mai degrabă în spațiul online, pe rețelele de socializare, unde cei mai în vârstă, ce ne așteptam să fie prezenți la vot, nu erau afectați de campania respectivă. Ceea ce înseamnă că trebuie să căutăm explicații în altă parte. Cred că explicația ține de psihologia omului. Dacă, spre exemplu, ar fi fost un referendum în care poporul să fie chemat să spună un da în favoarea căsătorilor homosexuale, miza era cu totul alta.
Da, mulți incriminează întrebarea de pe buletinul de vot.
Da. I-a urmat o procedură legală, nu sunt în măsură să comentez subiectul ăsta. De ce? Pentru că ori de câte ori se face o modificare a Constituției, se pune o întrebare standard. Sunteți de acord cu și trebuie să răspundă cu da sau nu. Spre exemplu, dacă s-a revizui 50 de articole din Constituție, lucrul ăsta se face pe baza unei legi, legea este publicată, dar legea nu va intra în vigoare decât printr-un referendum. Pentru că așa. Și la un ulterior referendum de modificare a Constituției, le spun tuturor ascultătorilor, nu trebuie să cădem în capcan de natură logică, ar fi fost fix aceeași întrebare, pentru că viza modificarea Constituției și aceasta este procedura. Nu ăsta a fost motivul. Motivul a fost pentru că individul răspunde la ceva ce îl vizează pe el. Miza era una mai degrabă simbolică. De ce? Pentru că și dacă nu se schimbă nimic, situația din România de facto rămâne aceeași. Adică astăzi suntem în ziua de luni, în prima zi după referendum, în condițiile în care referendumul a eșuat, situația este fix aceeași și va rămâne până când codul civil nu va fi modificat, va fi fix aceeași dacă referendumul ar fi fost cu câștig. Deci, miza aici nu era una care să implice atât de mare patos din partea individului. Individul nu răspunde la așa ceva.
Haideți să rememorăm pașii până la referendum. Cum s-a ajuns la referendum? Să ne aducem aminte.
Situația este una pe care în presă mulți dintre noi au studiat-o, au citit-o. Prin 2015, la finalul anului, Coaliția pentru Familie anunță că s-a strâns numărul de semnături necesare pentru inițierea unui proiect de lege de modificare a Constituției. În 2016, în vară, Curtea Constituțională avizează propunerea respectivă, iar din 2017 lucrurile încep să intre pe făgașul acesta. Au fost niște bâlbe cu privire la revizuirea legii privitoare la referendum, se amână. O parte din partidele politice, vreau să amintesc faptul că au făcut un protocol de colaborare cu Coaliția pentru Familie și, plecându-se de la experiența de până acum, era mai degrabă subînțeles faptul că poporul va susține inițiativa aceasta fără nicio problemă. Cam aceasta era atmosfera generală. Se ajunge ca pe 11 septembrie în 2018 să fie aprobată legea de revizuire a Constituției, iar din 17 septembrie Curtea Constituțională dă undă verde și apoi se trece la anunțarea, iar cu bâlbe, că va fi 7, că va fi 6 și 7 octombrie, dar în cele din urmă se intră pe ultima 100 de metri pentru organizarea referendumului. Situația este destul de... sau semnul de întrebare pe care îl avem este de ce în România se poartă o discuție în termeni religioși pentru niște legi ce vizează un stat laic. Și cred că aici a fost elementul...
Credeți că asta a deranjat? Săptămâna trecută noi aici la Radio Vocea Speranței am trecut în revistă comunicatele de presă ale bisericilor. Biserica Ortodoxă a fost extrem de directă atunci când și-a chemat la vot enoriașii. Bazilica.ro chiar afișa un titlu, spunem, da familiei binecuvântate de Dumnezeu. A fost un apel practic pentru participare la referendum. Asta este poziționarea Bisericii Ortodoxe. Biserica Catolică nu și-a folosit doar site-urile oficiale, ci și-a transmis chemarea la vot prin agenția Ager Press. Aici avem de asemenea un titlu interesant. Episcopii catolici reafirmă susținerea pentru proiectul de modificare a Constituției. Am citit săptămâna trecută și comunicatele de presă ale bisericilor neoprotestante, Biserica Baptistă, Biserica Penticostală și Biserica Adventistă. În cazul Bisericii Adventiste găsim un comunicat de presă care reafirmă poziția bisericii în favoarea valorilor familiei, însă spre finalul comunicatului găsim de fapt poziționarea bisericii care ce face? Ea invită ca membrii bisericii sale să voteze sau nu în funcție de conștiință. Deci cred nu a fost un apel pentru o poziție sau alta, pentru un răspuns sau altul.
De ce? Pentru că teoretic vorbind, susținerea cauzei familiei nu se face prin articole de lege. De aceea, nu putem să ne exprimăm opinia de dezaprobare, că n-ai argumente, n-ai de ce să dezaprobi lucrul ăsta, dar mecanismul și instrumentele folosite sunt de incriminat. De ce? În contextul unui stat secular, trebuie să susții proiecte legislative care să nu fie susținute exclusiv cu argumente religioase. Și cred că aici a eșuat Coaliția pentru Familie, respectiv și bisericile ce au ieșit în public. În interiorul bisericii poți aduce argumente de natură religioasă și enoriașul să acționeze în conformitate cu valorile lui religioase. Dar în spațiul public, o lege trebuie să fie fundamentată și cu alte argumente decât cele exclusiv religioase. Și cred că aici a fost punctul de ruptură.
Ok, alte argumente cum ar fi?
Adică, dacă o lege nu poate fi susținută cu argumente raționale care să fie valabile și pentru cei ce nu împărtășesc aceleași opțiuni religioase, aceleași concepții de viață, înseamnă că acea lege are în ea sămânța imixtiunii religiosului în politic și separația dintre biserică și stat nu este vizibilă.
Haideți să vedem, s-a cerut reformularea textului, da. Răspunsul era da sau nu? Da, care ar fi putut fi argumentele, de ce nu, de ce da?
În primul rând, pentru că, da, exprimarea din Constituție în care se spune că la articolul 48 se spune că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți. Într-un articol pe care l-am publicat, subliniam că este o imposibilitate logică, o căsătorie nu poate fi definită între soți, pentru că soții sunt definiți ca cei ce sunt implicați într-o căsătorie. Deci, dacă ar fi să fie nevoie de o revizuire, ține mai degrabă de gramatica și de logica textului. Pentru că soții sunt cei implicați într-o căsătorie și nu poți să definești căsătoria ca fiind între soți. 2. Egalitatea dintre ei este subliniată, ulterior se spune, hai să fim specifici, să zicem, între un bărbat și o femeie. Demersul acesta venea ca să fie o contracarare a unei eventuale inițiative. Și aici s-a mers pe principiul că cea mai bună apărare este atacul. Iar nu era detenta la nivelul societății românești de a veni cu astfel de propunere, pentru că în mediul românesc oamenii nu se simt agresați sau, eu știu, intimidați sau nu le este afectată cumva viața de pericolul că s-ar putea încheia căsătorii între doi bărbați sau între două femei. Textul e neclar și ar putea fi acuzat că e neclar pentru că spune că este între soți și nu spune nici cât soți, dar toate aceste lucruri într-adevăr erau clarificate în codul civil. Cu privire la partea asta de argumentare, când se spune între un bărbat și o femeie, din păcate, în afară de argumentele ce izvorăsc din tradiția creștină în spațiul public, nu s-au prezentat și alte lucruri. Și într-adevăr, critici vin și spun, păi vedeți, susțineți o modificare de lege exclusiv cu instrumente religioase.
Bun, înainte de a trece la legislația civilă și morala religioasă și să ne reîntoarcem la comunicatele de presă ale bisericilor, vreau să vă întreb dacă ar fi să justificăm eșecul acestor zile din punct de vedere al publicului, da? Ne-am uitat acum către politic, greșelile politicului. Ce ne-a anticipat politicul la masa de oameni, astfel încât, într-adevăr, să aibă succes în condițiile în care s-a folosit inclusiv biserica.
Da,
să nu uităm, biserica ortodoxă a dat un mesaj extrem de clar.
Intimidant.
Da. Deci preoții în biserică își transformaseră, practic, serviciile religioase în tribune pentru, să spunem, de campanie electorală.
Cred că una este să prezinți valorile și să-i lași libertatea individului să voteze și cu totul altceva este să faci din slujba de duminică ocazie în care să prezinți așa să votezi. Da, sunt lucruri diferite.
Ce s-a schimbat la publicul votant?
Cred că lucrul ăsta ar merita să fie reținut dintr-o perspectivă sociologică și Ar trebui să fie o lecție nu doar pentru partidele ce se alizează cu biserica majoritară, ci biserica să-și dea seama că nu mai au aceiași presupuși credincioși pe care aveau cândva. Cred că este o schimbare de mentalitate și de generație. Bătrânul pe care se miza, pensionarul pe care se miza adesea să iasă masiv la vot în anii 90, nu mai este același, pentru că pensionarul de astăzi este omul activ din perioada când comunismul cădea. Iar el vine acum cu alte mentalități, cu alte preocupări, cu alte percepții. Și cred că se va observa lucrul acesta și în modul în care se vor reașeza voturile în context politic, nu doar din perspectiva referendumului. Referendumul ar putea să fie folosit ca o lecție pentru partidele politice, dar cred că este un semnal de alarmă pentru, în primul rând, pentru Biserica Ortodoxă. Pentru că asta a subliniat-o și Coaliția pentru Familie. De ce? Pentru că în condițiile în care suntem 87 dintre români declarați a fi ortodoxi și în condițiile în care Biserica Ortodoxă pe toate canalele transmite nu ești ortodox dacă nu votezi la referendum, iată că se dovedește că oamenii aceștia ori și-au găsit o altă identitate, ori vor să demonstreze că poți să fii ortodox și să nu te duci la referendum.
Cu alte cuvinte,
ceea ce înseamnă că Biserica nu mai are instrumentele pe care le avea cândva. Și alianța asta între biserică și partid, oricare ar fi partidul respectiv, ar trebui să fie privită cu ochi critici.
Cu alte cuvinte, alergăm pe culoare diferite. Politicul categoric pe un culoar, religia pe un culoar, fiecare are treaba bine stabilită și țintită. Pentru că, să spunem, de data aceasta, subiectul referendumului a fost redefinirea familiei. Însă data viitoare poate fi un alt subiect în discuție.
În general,
de aceea cred că masele ar trebui să se obișnuiască să răspundă pe culoarul pe care este cel mai bine să răspundă. Dacă este o chestiune politică, atunci biserica să nu se amestece și invers. Deși e foarte subțire acest fir în România.
Cred că dacă ar fi fost o campanie în care se prezinte și un alt set de argumentație decât cel pur religios, suntem pentru familia tradițională, suntem creștini autentici, nu dorim mixtiunea altora, adică a fost o campanie în care instiga sau în spate erau sentimentele de, și îmi cer iertare că trebuie să spun, de ură și de frică. Și populația nu răspunde la genul acesta. Plus
politicul,
că era un pericol teoretic.
Politicul a transmis în general mesajul acesta, însă biserica, pe canalele de presă pe care le-a folosit, e vorba de Biserica Ortodoxă, a făcut emisiuni pe canalele sale, Trinitas, emisiuni foarte interesante în care puneau întrebări de genul ce se va întâmpla cu familia, ce se va întâmpla cu copiii noștri, cum vom putem să educăm. Da, întrebări în zona justificată, să pună întrebări.
Vă pot spune că miza referendumului din perspectivă utilă era aproape simbolică și am scris asta înainte de referendum ca să nu fiu acuzat că îmi poziționez acum atitudinea în funcție de rezultatul referendumului. Nu, mi-am asumat poziția asta și o am argumentată dinainte de referendum. Miza era simbolică. Poate că era util pentru partidele politice ca instrument să își măsoare bazinul, să se vadă care este nucleul dur. Da, un nucleu dur de votanți e de maxim 3 milioane și ceva. Ăștia sunt oamenii.
Da.
La referendumul acesta, la alegerile parlamentare, prezența este ceva mai mare. La cele prezidențiale, acolo prezența este, dar niciodată nu vom ajunge la o prezență atât de mare, pentru că de fiecare dată prezența a fost sub 50%. De aceea, undeva în jurul, adică doar jumătate dintre votanți, ceea ce înseamnă că un prag de 30%, și asta trebuia să fie clar, 30% era ireal de atins. Nu se poate. Omul nu e motivat de așa ceva, pentru că nu ajunge el la parlamentar. O să vedeți la europarlamentarele ce vor fi. Nu vor ieși oamenii. Nu sunt motivați, n-au de ce să voteze.
Vă invit să discutăm puțin și despre legislația civilă și morala religioasă. Așa cum spuneați, ați scris și v-ați asumat o poziție chiar pe blogul dumneavoastră, chiar invităm pe ascultătorii postului de radio Vocea Speranței să intre pe blogul lui Necula. Aici, dacă deschideți redefinirea constituțională a căsătoriei, există chiar un capitol în care oferiți câteva argumente cu privire la exact această legislație civilă și morală religioasă.
Cum e lucrul? Chiar dacă din punct de vedere legal ceva este în acord cu valorile mele morale, religioase, eu cred că ar trebui să fiu mai deschis la nivel de cetățean și de legiuitor, să nu îmi fundamentez sistemul legal exclusiv pe valori religioase. De ce? Pentru că la nivelul statului eu am de a face cu cetățeni care nu împărtășesc aceleași valori, iar acestora trebuie să le ofer și lor ocrotire sub aceeași lege. În condițiile date, da, din perspectivă creștină, ai toată libertatea să susții la nivel de individ o inițiativă unde vezi că rezonează valorile personale cu cele din partea statului, dar nu ar trebui ca biserica, printr-un paravan sau în mod direct, să intre și să inițieze legi cu caracter moral. Aici este o dispută destul de mare, pentru că veți vedea că unele biserici, atât în răsărit cât și în Occident, visează la ideea de a construi state creștine prin intermediul legislației. Din start, vă spun, o astfel de utopie este premiza denaturării creștinismului. Nu așa funcționează promovarea împărăției. Împărăția nu se bazează prin impunerea la nivelul legislațiilor, a consiliilor, a unor autorități, nici măcar prin patronajul unor oameni cu influență. Eu cred că împărăția, după modelul cristic, împărăția spirituală începe cu asumarea valorilor la fiecare individ. De aceea, dacă noi suntem o țară de creștini, subiectul cu privire la soți este clarificat.
Haideți să rescriem scenariul din perspectiva omului necula, analistul și persoana care a urmărit în această perioadă tot ce s-a întâmplat. Haideți să rescriem scenariul ca să avem un succes. Da? Că până la urmă, ce vrem să transmitem noi în ocazia aceasta? Ce ar fi vrut biserica să transmită?
Eu la nivel de individ a fost la vot. Votul pe care l-am dat a fost în acord cu valorile pe care le împărtășesc. Dar în public nu-mi permit să argumentez exclusiv în baza argumentației de natură religioasă, ci trebuie să găsesc și alte instrumente. Iar dacă un cetățean gândește altfel, la nivel de stat trebuie să-i ofer soluții alternative. Ce înseamnă asta? În primul rând, eu cred că libertatea mea se termină când începe libertatea ta și viceversa. De aceea ne vom susține libertățile, dar vom găsi un teren unde să ne respectăm reciproc. Nu susțin legislații motivate religios sau exclusiv religios, dar susțin indivizii să-și folosească valorile religioase în redefinirea cu instrumente oneste, să folosească puterea de influență la nivel personal. Fără ca să intru în dezbateri sterile, nu simt nevoia să argumentez că da, idealul pentru o societate sănătoasă este o familie care derivă din relația dintre un bărbat și o femeie, pentru că este ordinea biologică naturală și nu trebuie să fii om, poți să fii mamifer, ca să îți dai seama de lucrul acesta. Dar în același timp statul ar trebui să ofere soluții legale alternative pentru cetățenii care nu împărtășesc opinia majoritară. Și acum întrebarea se pune, cum tu, creștin, ai dat libertatea celora să facă anumite lucruri? Eu nu cred că morala creștină va deveni, că o societate va deveni mai morală doar pentru că legislația va fi așa. Cine vrea să consume alcool, după valorile mele, alcoolul nu ar trebui consumat. Dar cine vrea să consume alcoolul, va consuma și dacă alcoolul este legal și dacă este ilegal.
Istoria ne spune lucrul.
Și istoria confirmă lucrul ăsta. Avortul. După valorile mele, avortul nu este acceptabil decât în situații excepționale. Dar la nivelul statului se constată că este mai bine ca să fie legalizat pentru că e un control mai mare asupra eventualor pericole. Faptul că legalizezi ceva nu înseamnă că îl scoți din categoria imoralului. El rămâne în categoria imoralului, dar ai instrumente de control pe care le poți folosi mult mai corespunzător. Ce se va întâmpla în viitor?
Exact. Care e lecția pentru viitor?
În viitor, chiar dacă referendumul ar fi trecut, vă spun, ar fi fost inițiative de oferire de soluții alternative la nivel legal. Croația, spre exemplu, și Grecia sunt state ce gândesc că este căsătoria între bărbat și femeie, dar Croația, spre exemplu, are soluția de uniune civilă. Adică, oricum, din perspectiva statului, trebuie să le oferi cetățenilor, oricât de imoral i-ar vedea unii activiști religioși, trebuie să le oferi alternative. Alternativa respectivă vine din perspectiva analizei civice, nu morale. Pentru că legislația e una, morala e alta. Eu rămân în continuare creștin.
Dar pentru sănătatea societății, cum ar fi bine?
Pentru societatea sănătății, cred că trebuie să învățăm să facem un exercițiu democratic. Ce înseamnă asta? Dacă minoritățile vor să aibă o inițiativă similară cu Coaliția pentru Familie, prin care să se modifice într-un referendum, să se spună, indiferent de sex, să fie căsătoria, au toată libertatea să o facă. De ce nu? Coaliția pentru Familie a avut inițiativa aceasta, n-a trecut la vot. Democratic e libertatea ca și ceilalți să inițieze. Dar vă spun, și aici este un semnal de alarmă, nu sunt în măsură ca să sperii populația, dar veți observa cum va fi fenomenul, pentru că m-am uitat în legislația altor state. Drepturile minorităților civile nu vor fi votate, vor fi doar asumate. Adică referendumul acesta a fost o ocazie, s-a trecut peste și chiar dacă trecea, legislația cu privire la apărarea drepturilor minorităților sexuale oricum ar fi venit. Pentru că realitatea de pe teren impune legislația. Aceasta este o normă.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie să comentăm alte subiecte ale lumii religioase. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!